Pixaren gaineko eztabaida teknologia berrien eta hizkuntza ereduen inguruan ez polarizatzeko eskatu du Pedrosak. Arantxa Iraola. Pisa txostenaren azken emaitzak asteartean jakinarazi ziren. Asteartean bertan Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburu Begoña Pedrosak onartu zuen araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskoletako emaitzak txarrak direla. Eta gaur horixe bera berretsi du Onda Baska irratian egin dioten elkarrizketa batean, bereziki nabarmendu du inondik inora ere ez zutela espero irakurmen gaitasunean halako beherakada erakustea datuek. Izan ere, handia da koska, 419 puntu lortu dituzte irakurketan, eta 2022an 466 izan ziren. Zientzietako eta matematiketako gaitasuna ere aztertzen du probak eta gaitasun horietan ere beherakada nabarmena da. Joera hori aurretik dator gainera. Kezka handia eragin dute datuek, haien gaineko eztabaida kalean dago, eta Pedrosak eskatu du debate hori ez polarizatzeko teknologia berrien eta hizkuntza ereduen inguruan. Izan ere, bi aldagai horien inguruko hainbat mezu ozendu dira, baina sailburuaren ustez, arinkeriaz plazaratu dira mezu horietako asko. Emaitzen beherakadaren atzean kausa asko zere gehiago daudela esan du eta hartaz aztertu behar direla guztiak. Gainera, hezkuntza sailak emaitzak hobetzeko planteamendu serio bat duela esan du sailburuak. Atzo bertan bilera bat egin zuten departamenduko buruek eta ebaluazioa aztertzeko batzordeko adituekin eta gaur jakinarazi dituzte ebaluazioari eta sistemaren hobekuntzari buruz izpide izandakoak Bezen, Barakaldon, Bizkaia, antolatuta zegoen jardunaldi batean. 600 zentrotako zuzendaritzetako kideak izan dira jardunaldi horretan. Pisa txostena xeheki aztertzen ari direla esan du sailburuak. Eta azterketa horretatik ateratako ondorioak kontuan hartuta erabakiko dutela zehazki zerrekintza abiarazi behar diren gaur egun hezkuntza sisteman ahulen dauden ikasketa eremuak indartzeko. Hemendik aurrerako urratsetan zentroekin batera aurrera joateak berebiziko garrantzia duela gogoratu du Pedrosak eta baikor hitz egin du azaldu baitu araba. Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxeak pres daudela abiaraziko diren bide berrietan murgiltzeko. Era berean, gogora ekarri du iaz ja ezarri zituztela hobekuntzarako hainbat aldaketa eta horien onurak ere espero dituztela aurki eskoletan. Zentroetako ordezkariekin gaurko bilera bukatu eta gero, prentsa ohar batean zehaztu du hezkuntza sailak zer estrategia jarriko dituen martxan Pisako emaitza kaskarrei erantzuteko. Emaitza onak ematen ari diren jardunbideak identifikatu, sistematizatu eta zabalduko dira, evidentzian oinarritutako jarraibide metodologikoak ikasgelara eramateko. Lehentasun horrekin batera, estrategia integralaren barruan garatutako neurrien eragina ebaluatuko da ikastetxeetako hizkuntza proiektuak berrikusiko dira. Baliabide digitalen hezkuntza erabilerari buruz dagoen evidentzian sakonduko da, eta 2027ko errolda ebaluazioan funtsezko aldagaien bilakaera aztertuko da. Datu ofizialak izpide hartuta, nerabeek inoiz baino gehiago irakurtzen dutela esan du Pedrosak. Baina gaitasuna maiz eskasa dela. Aurrean testu zailago bat jartzen diegunean, zehatzagoa, teknikoagoa, zerbaitek ies egiten digu eta horri erreparatu egin behar diogu azaldu du. Pantailen erabilera gehiegizkoarekin lotu dute hainbat adituk eta eragilek arazo hori, baina sailburuak gogora ekarri du ezin dela teknologia berrien erabilera deabrutu. Ikasgeletan teknologien erabilera egokia sustatu behar dela azpimarratu du, eta Pisa txostenaren ondorioetako bat hain justu ere hori dela. Irakurmen gaitasunaren apaltzearen atzean, gainera, kausa gehiago ere badirela azaldu du, eta bere zabalean aztertu behar dela gaia. Euskarazko murgiltzea auzitan. Ikasleek Pisan lortutako emaitza kaskarrak ulertzeko ahaleginetan hizkuntza ereduen gainean ere ozendu dira zenbait mezu euskarazko murgiltze ereduaren kontra. Eusko Jaurlaritzako lehendakari orde eta kultura sailburu Ibone Bengoetxeak berak esan zuen atzo balitekeela euskarazko murgiltze eredua emaitza eskasen motiboetako bat izatea. Gogo eta horiek ere zorroztasunez egin behar direla zehaztu du gaur Pedrosak. Gai garrantzitsu hori polarizatzen hasten bagara, ez dugu deus irabaziko eta bide okerra hartuko dugu. Ororen buruan, zentro bakoitzari arlo linguistikoan ere erabaki onak hartzen lagundu behar diotela adierazi du eta horretarako baliabideak jarriko dituztela. Bengoetxearen adierazpenen arira, kritika egin du EH Bilduk. Euskara jo puntuan jartzea leporatu dio. Arduragabekeria da kultura eta hizkuntza politika sailburuak inongo azterketarik eta evidentziarik gabe pisaren emaitzak murgiltze ereduarekin lotzea. Labek ere murgiltze eredua auzitan jarri izana kritikatu du. Aldiz, murgiltze eredua auzitan jartzeko erabili ditu Komisione Sobrera sindikatuak pisaren emaitzak. Bilera zuten gaur Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradalesekin eta bileraren osteko agerraldian sindikatuko ordezkariek esan dute eredu horri buruz hausnartu egin beharko litzatekeela. Lehen hizkuntzan ikasten duten ikasleek emaitza hobeak lortzen dituztela agerikoa dela esan dute, eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ikasleen 20% inguruk besterik ez dutela euskara lehen hizkuntza. Era berean, segregazioaz, itunpeko eskolek duten tokiaz eta digitalizazioaz ere hausnartu behar dela esan dute.